Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Mən sənə getmirəm.
Mən 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoxan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İsmayılı məhbusları haqqında danışacağıq. İsmailın məhbuslarının məhkəməsi gedərkən həyəcanlı bir xəbər aldıq. İsmailın məhbusu dünən məhkəmədə intihar edəcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi. Bugün məlumat aldıq ki, intihar cəhdi olub. Hər halda məlumatlar dəqiqləşdirilməyə çalışırıq. Amma bu daha bir səbəb idi ki, biz bugün İsmaillı işi ilə bağlı, İsmaillı etirazları ilə bağlı məhkəmə prosesini bir daha gündəmə gətirək və həmin şikayətlər barədə vəkil Xalid Bağrov və İsmaillının sabiq hakimi Şükür Məmmədli ilə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz sənaye ilidir. Bu il Azərbaycanda sənaye ili elan olunub. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə bu barədə olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz İsmaillı işi barədə danışmaq istəyirik bu saatda. Ötən il yanvar ayında İsmaillıda etiraz aksiyaları keçirildi və bunun ardınca 14 İsmaillı sakini həbs olundu və 2 məşhur siyasətçi həbs olundu, İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu. Bu iş istintaq bir ildir davam edir, məhkəmə prosesi də hələ də davam edir və məhkəmə prosesi Şəkidə keçirilir, mətbuatın diqqətindədir, amma İsmaillı işi nələri göstərdi? Necə getdi istintaq bu barədə bu saatda müzakirə aparacaq və müzakirənin iştirakçıları İsmailinin keçmiş hakimi Şükür Məmmədli, hər vaxtınız xeyir Şükür bəy. Həbs olunanlardan bir neçəsinin vəkili olan Xalid Bağrovdur. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəldir.
Və bugün belə bir xəbər gəldi ki, həbs olunanlardan biri Səxavət Səmədov canına qəsd edib və özünü asmağa cəhd edib. Məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışırıq, amma hər halda sizdə bu barədə hər hansı bir məlumat varmı, Xalid bəy? Siz vəkilisiniz Səxavət Səmədov.
Mən ilk əvvəl qeyd edim ki, bu məlumatı mən də bugün qeyri-rəsmi şəkildə sosial şəbəkədən, əvvəl jurnalistlərdən sonra bir neçə sosial şəbəkədə paylaşmalar zamanı oxudum və dərhal da bu informasiyanı araşdırmağa çalışdım. İlk əvvəl Səxavət Səmədovun saxlandığı, yəni bütün İsmaillı məhbuslarının saxlandığı Şəki İstintaq Təhsilxanası ilə əlaqəyə keçdim və zəng vurdum və xahiş elədim ki, bəs mən vəkil olaraq belə bir məlumat almışam. Bu məlumat soruşlar harada dedim, biz yəni bütün mətbuatda yayılıb, bütün artıq mətbuat yazır bu məlumatları. Mən dəqiq sizdən məlumat bilmək istəyirəm. Mənə bildirdilər ki, belə bir fakt yoxdur. O zaman mən xahiş edim ki, mən daha yaxşı əmin olmaq üçün xahiş elərdim ki, məni Səxavət Səmədovla birləşdirəydilər və yaxud da onu mənlə rabitə, telefon rabitəsi saxlanmasına şərait yaradırdılar. Orada növbətçi hissədə bir zabit idi, ədliyyə zabiti idi. O mənə bildirdi ki, problem yoxdur. Bir neçə müddətdən sonra Səxavət Səmədov sizinlə əlaqə saxlayacaq. Bir üstündən 10-15 dəqiqə keçəndən sonra mən təkrar zəng vurdum və xahiş edim ki, eyni zamanda rəisin nömrəsini mənə versinlər və hər ehtimala soruşdum ki, bəs Səxavət Səmədovun zəngi ilə bağlı. Mənə bildirdilər ki, rəisə məruzə olunub, rəis bildirib ki, telefonla əlaqəsi olmayacaq. Əgər Səxavət Səmədovun vəziyyətini öyrənmək istəyirsə gəlsin təzxanada Səxavət Səmədovla görüşsün. Yəni bu biraz ciddi olmayan bir təklif idi mənə. Çünki mən Bakı şəhərində olaraq necə bir anda durub Şəkiyə gedib bunu görüşmə imkanım məhdud idi. Bu mümkün əlaqsız ki, dünən gecə mən qayıtmışam oradan. Bu informasiya məni ciddi qayğılandırdı. Bax, merak ki, təqzib olundu rəsmi qaydada. Rəsmi qayda təqzib olunsa da məni niyə qayğılandırdı? Çünki dünən prosesdə baş verənlər belə bir informasiyanın təsadüfən yarandığını təsadüfən yaranmadığını göstərir daha doğrusu. Nəyə görə? Çünki dünən belə bir çox belə bir duyğusal bir an yarandı. Bir polis gəldi ifadə verməyə, zərər çəkmiş Kərimov Rauf. Yer gəlmişin həmin Kərimov Rauf Səxavət Səmədovdan uşaqlıqdan bir yerdə böyümüş adamdır. Qonşudular, üzbəyüz evləri üzbəyüzdür. Və o ifadəsində ilkin ifadə verdi, sərbəst şəkildə ifadə verdi və orada Səxavət Səmədovun o otelin yandırılmasında, polisə daş atılmasında iştirak etmədiyini bildirdi. Sonra məhkəmə onun istintaqa verdiyi iki ifadə verib geri gəlmişlərin istintaqa ilk hadisədən bir gün sonra verib. O zaman Səxavət Səmədov haqqında heç nə göstərməmişdi adam. Amma 20 iyunda, yəni hadisədən 5 ay sonra verdiyi ifadələrdə, yəni gəlmişir İsmaillı hadisələri biz geniş danışsaq, mən bütöv şəkildə bu istintaqın necə keçdiyini göstərə bilərim. İstintaq hələlik. Amma hələlik mən 20 iyun tarixdə verdiyi ifadəyə istinad edirəm. Orada birdən tək Səxavət haqqında yox, az qala 16 nəfərin hamısı haqqında informasiya verir, yəni tutulanlar haqqında informasiya verir, kiminin daş atdığını, kimin hamısının haqqında da ki, aktiv iştirak edirdilər bu hərəkətlərdə və hakim dəqiqləşdirməyə çalışdı ki, bəs ibtidai istintaqda verdiyi ifadədə bəs belə göstərir, ağzında məhkəmədə onu göstərmir. Adam təkrar elədi ki, o ifadələr mənim ciddi təsəvvür yanlışlığım nəticəsində verilib, əsl həqiqətdə də mənim məhkəmədə bildirdiyim kim oldu ifadə. Bunda prokurorun belə deyək xahişi ilə fasilə elan elədi hakim. Fasilə zamanı həmən zərər çəkmiş deyə Kərimov Rauf polis məmuruna zərərlər gəlməyə başladı. Həmən fasilədən sonra Kərimov Rauf başladı fərqli ifadə verməyə. İstintaqa verdiyi ifadəni təsdiq elədi. Səxavət Səmədovun orada ciddi hadisələrini, ciddi iştirak etdiyini bilirsiniz, bütün bu proses hamısının vəkillərin, həmən şəxslərin gözü qarşısında
başlayır. Və bu ifadələri Səxavət Səmədovun uşaqlıq dostu.
Bu uşaqlıq dostu, uşaqlıqdan bir-birini tanıyan bir yerdə böyümüş adamlardan söhbət gedirdi. Və bu Səxavət Səmədovda belə deyim ki, çox əsəbi bir durum, isterik bir durum yarattı. Bu həmin vaxtı Səxavət Səmədov belə bir ifadələr işlətdi ki, məni həyatımdan bezdirməyin, özümü asaram. Mən onsuz da həyatımdan bezmişəm. Yeri gəlmişkən Səxavət Səmədov ikinci qrup əlildir. Uşaq vaxtı evlərində yanğın olarkən üzündən ciddi yanğın izləri var. Belə deyək ki, üzünün bəlkə də 80-90% yanğın xəsarəti altındadır. Anası da ikinci qrup əlildir. Və tək anası ilə yaşayır, atasını uşaq vaxtından itirib, özü ali təhsillidir. Kifayətlərdə savadlı məhbuslardan, yəni öz-özünü məhkəmədə kifayətlər ciddi müdafiə edir, argumentlər gətirir, suallar verir. Yəni bu qədər hazırlıqlı adamdan söhbət edir. Görünür ki, gözləmədiyi şəkildə, gözləmədiyi formada baş verən və ona qarşı baş verən bu haqsızlıq ona çox pis təsir eləmişdi və o cür şəkildə istirik duruma düşmüşdü. Və bu baş verən hadisə məni bugünkü xəbərləri işləndə qayğılandırdı ki, yəni mən bunun bir zəminini görmüşdüm. Yəni, hələ belə yerdən hadisə baş verməmişdim. O qədər narahat olmuşdum.
Şükür bəy, yəni sizə nə məlumdur bu məsələ barədə və ümumiyyətlə nə düşünürsünüz bu baş verir?
Mən də bu işlər əlaqədar işləndən sonra o Nizami Abbasov var vəkil. Onlar əlaqə saxladım. Həmin eyni burada dillən sözləri təkrar elədi. Dünən məhkəmə prosesində olub və o həmin Səmədov orada hakimin, məhkəmənin, prokurorun ünvanına lazım bildiyi sözləri işlədi və sonra da özünə qəsd edəcəyini bildirimdir. Bu qədər. Sonra Nizami Abbasov yenə dedi ki, məndə olan məlumata görə o doğrudan da bu hadisə baş verib, amma tez üstünə alıblar, xəstəxanaya götürüblər, adam ölməyib. Yəni, Səmədov ölməyib. Bu qədər məndə məlumat var. Siz burada adamı təkcə bu hadisə yox, ümumiyyətlə bütövlükdə dəhşət bürüyür. Bundan əvvəl özün yandırıb ölən məhkəmə hərəkətlərinə etiraz edərək, məmur hərəkətlərinə itiraz edib özünü öldürən adamın Qarabağ qazisinin hələ 40-ı çıxmayıb. Bu da bir hadisə. Mən soruşuram, nə qədər belə hadisə olmalıdır ki, bunların əməllərinə baxılsın, bunlara qiymət verilsin. Həyat insanın ən əziz şeyidir. Biz Allah Taala insana bir özlü qoruma instinkti verib. İnsanlar özlərini çox istəyirlər, həyatını çox istəyirlər. Qəfildən baş verən hadisələr bunu təsdiq də edibdir. Məsələn, 3 aylık körpə uşağın beşikdə qoyub yanğından çölə qaçan analar bilirik biz olan olmuş əvvalatlar arasında. Bəylə gəlin toy stolun arxasında oturub zəlzələ vaxtı bəy gəlini qoyub qaçıb. Yəni həyat o dərəcə şirin şeydir. Yəni Allah tərəfindən qoyulmuş şeydir. Əgər insan öz özünə qıyırsa, öz özünə əl qaldırırsa, deməli o artıq özündən bezib. Təkcə özündən yox. O artıq bütün ümidlərini itirib. Mən sizə öz təcrübəmdən çıxış edib bir söz demək istəyirəm. Əgər müttəhim istənilən ağır cinayət, yüngül cinayət fərq eləmir, məhkəmə prosesində dərk eləsə ki, həqiqətən də o elədiyi cinayətə görə cəza alıb və normal cəza alıb, o heç vaxt nə ruhdan düşməz, nə özünə qəsd eləmək dərəcəsinə çatmaz. Bizim qədim latınlardan bir söz var, gəlib bu gün türklərdə o Justitia regnorum fundamentum, türklər onu ədalət mülkün təməlidir şəklində bütün məhkəmələrdə yazıblar. Mülk deyəndə burada dövlətdən söhbət gedir. Ədalət dövlətin təməlidir. Bugün dövlətin həbsxanasında yatan adam, dövlətin məhkəməsində durub aparılan istintaqa, aparılan məhkəməyə itiraz edib, özünə əl qaldıracağını deyən adam və bunu eləyə bilirsə, bir daha artıq hakimiyyət orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının, penitensiar xidmətin insan həyatına biganəliyini göstərir. Təəssüf ki, bu adına hüquq mühafizə orqanı deyilən orqanlar əhali üçün ət maşınına çevrilib, əhali üçün cəza maşınına çevrilibdir.
Yeri gəlmişəm, bir şey də əlavə edeyim. Mən informasiyanın araşdırdım. İnformasiya hardan belə meydana gəlib, necə çıxıb. Qeyd edim ki, informasiya istintaq təhsilxanasının içindən çıxıb. Yəni, konkret iznə düşərək mənələdim. Yəni ki, orada saxlananlardan, dustaqlardan biri kənara ötürə bilib bu informasiyanı. Kimdir? Mən adını çəkmirəm məlum səbəblərdən, amma informasiya daxildən gəlib və biz konkret bilirik ki, bu informasiya daxildən çıxıb.
Elçin İsmaylı telefon xəttindədir, İsmaylı müxbirimiz və hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Vaxtınız xeyir.
İçin bəy, nə məlumdur bu hadisə barədə və ailəsinin artıq xəbəri varmı? Onlar bir şey öyrənə biliblərmi Səxavət Səmədovun vəziyyəti ilə bağlı?
Məsələ ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, mənə bu gün məlumat daxil oldu səhərin, yəni səhər çağlarında. Yəni, informasiyanın birbaşa mənbəyin demirəm, çünki mənə məlumdur. Hansı hadisə baş verirsə bizim istənilən yerdən informasiya almaq imkanlarımız var. Məsələ bağlı biz anası ilə əlaqə saxladı. Düz anasına bu məsələ ilə bağlı heç bir münasibət bildirmədi. Ancaq az sonra məsələ ictimailəşdi artıq rayonda. Hətta bu məsələ hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərindən də biri müdaxilə etmək istədi. Digər insanlara hardan məlumat daxil olubdu, necə daxil olub müdaxilə etmək istədi. Təbii ki, onun öz təbirincə desək, yəni mən əlaqə saxlamam, heç bir problem yoxdur, heç nə ola bilməz, yalandır. Amma informasiyanın doğruluğuna mən şübhə etmirəm. İnformasiya bəli hadisə baş veribdir həqiqətən. Bu insan dünən də keçirilən prosesdə ona qarşı ifadə verən İsmail rayon polis şöbəsi əməkdaşlarına haqsızlığına etirazını bildirib və orada qeyd etdi ki, mən əgər mənə qarşı bu proseslər belə haqsızlıq dilemması dalğası davam etsə, mən özümə xəsarət yetirəcəm. Və böyük ehtimalla bu onun nəticəsidir ki, Səxavət Səmədov özünə qəsd edibdir. Bəli, düzdür, bu qəsdin qarşısı alınıbdır. Anındaca, yəni vaxtında çata biliblər, alıblar bunun qarşısını. Adı hesab edirəm ki, bu cür haqsızlıqlar, bu cür üzr istəyirəm. Yəni bu vəkillərin fikridir burada, müəyyən müstəqil ziyalılar ki, bu cür bu insanlara qarşı aqressiya, haqsızlıq davam etsə, bu digər məhbuslar da bu öz üzərlərində sübut edə bilərlər. İndi hal-hazırda yəqin ki, indi anasının gün ərzində heç bir xəbəri olmayıb. Əgər xəbəri olsaydı, baş vermiş hadisə ilə bağlı mənlə əlaqə saxlayardı, olmayıbdı. Sadəcə olaraq mən öyrəndim ki, necədir vəziyyəti, məhkəmədə sizinlə onun görüşündə nəsə bir psixoloji durumunda gərginlik hiss etmisinizmi və yaxud digər məsələ. İnsan fəhəmə bildirdi ki, şəraiti ilə bağlı heç bir problemi yoxdur. Yeməklə, içməklə bağlı, digər münasibətlə bağlı heç bir problemi. Sadəcə olaraq, yəni övladı ona qarşı olan haqsızlıqdan əziyyət çəkir ki, mənim axı olmadığım işləri mənim ayağıma yazmaqda düzgün etmək. Əsas onu sarsıdan məsələlərdən biri odur ki, onun aşağılığına birlikdə böyüyən, bir qabdan belə desək yemək yiyən Rauf Kərimov ona qarşı ifadə veribdir. O onu çox sağdırdı. Bu fikir deyib ki, mən ali təhsilli bir mütəxəssisəm, mənim dostumun, mənim əziz bildiyim, süfrəmin başına keçirdiyim belə bir insanın mənə qarşı belə narvanca tutulması məndə böyük, yəni həyata belə nəsə deyim, nifrət yaratdı ki, yəni doğrudan mı biz belə bir Azərbaycan reallığı bundan mı ibarətdir? Və anası bir məsələni qeyd etdi ki, həmin uşaq özü Səməd Norveçdə səhv etmirəmsə yaşayırdı, orada onun qohumları var. Onu elə atasız olduğuna görə, özü də başsız qadın olduğuna görə həmin hadisələrdən az müddət öncə İsmailiyə dəvət edib ki, oğlum gəlsin onu evləndirim, sonra getsin xaricə. Ancaq o gəlib burada belə bir şərlə, böhtanla üzləşib həbsə düşməyi heç cür yaxşı qəbul edə bilmirlər. Təbii ki, çox acınacaqlı bir haldır. Mən də heç kəs istəməzdi ki, belə hal baş versin.
Və bu hadisə, yəni əslində ortada şərlənmə olayı var, bir də ortada bir başqa olay da var ki, adam şərlənmə əməliyyatında insanların yaxın dostları və tanıdığı adamlardan istifadə olunur. Bax, bu amma İsmayıllı Bakir deyil, yəni bu bir daha məhdud sayda adamın yaşadığı bir şəhərdir. Orada insanlar hamı bir-birini tanıyır və bu şərləmədə iştirak etmək o qədər də asan deyil İsmayıllıda. Şükür bəy, bu ictimai qınaq məsələsi nə dərəcədə işləyir?
Belə mən ona gəlib danışmaq istəyirdim bu barədə. Mən sabah işitsəm ki, onun üzünə duran polis isə də öz intihar edildi, təəccüblənmərəm. Çünki ictimai qınaq axırıncı xüsusən illərdə bütün güc aparatlarının işi bu olub ki, ictimai rəyi heç indirsinlər. Bu, bütün dünyada bu proses gedir, amma bizdə çox pis gedir. Hər şeyin pola tabi olunması, hər şeyin beyinlərin əvəzinə mədi ilə düşünmə. İctimai qınaq, bəli, megapolislərdə kim kimi tanır? Heç bir blokda yaşayan adamlar bir-birini tanımırlar. Olacaq, özdə mütləq olacaq. Xüsusən İsmailli kimi bir rayonda mütləq olacaq. Nəyə görə İsmailli kimi rayon deyirəm? İsmailli Qubadan sonra ikinci rayon oldu ki, qalxdı və onların qalxması nəticəsində az-azı iki məmur işini itirdi. Və bir neçə nəfər də bundan dividend götürdü. O çıxanların yerinə gələn adamlar oldular. Təzə komandalar gəldi. İctimai qınaq bu barədə o quzuların səssizliyi adlı bir film var, məşhur film. Rəhmətli İlmar Hüseynov da bu barədə bir yazı yazmışdı bax monitorda. Elə millətin başına, xalqın başına gələn şeylərin əksəriyyəti ictimai qınağın olmamasıdır. Amma yenə təkrarlayıram, burada ictimai qınaq olacaq və hər bir adam əlindən gələni eləməlidir ki, ictimai qınaq ölkədə aparıcı bir mövqeyə çıxsın.
Elçin bəy, siz müşahidə edirsinizmi? Bax, bu yalan ifadə ilə bağlı ictimai qınaq var mı İsmayıllı işinin?
Biz müşahidə etdiyimiz ilk əvvəl dünən məhkəmədə baş verən prosesləri deyək. Mən şəxsən bir jurnalist kimi bir deyək ki, hər şeydən əvvəl biz vətəndaşıq. Mən şəxsən çiyinlərimdə elə bir paqon daşımazdım, elə çörəyi yeməzdim. Mən şəxsən övladlarıma elə bir çörək aparmazdım. Yəni mən dünən ilk növbədə alçala-alçala həyatda yaşayan insanları gördüm. Çünki o məhkəmədə o qədər insanların qarşısında, dövlət imtihancılarının məhkəmənin qarşısında, digər vətəndaşların qarşısında həmin polis işçilərinə, ünvanına, yaxınlarına, ölüsünə, dirisinə söylən söyüşləri mən şahidi oldum və düzü utandım, oranı tərk elədim ki, ya Rəbbim, görün biz hansı bir vəziyyətdə yaşayırıq, görün bu insanları bir tikə övladına 300-350 manat ayda çörək aparmağa görə nə vəziyyətə qoyublar. Mən bir şey qeyd edim, bəli, artıq İsmayıl rayonunda ictimai qanal güclü bir kampaniya çevirir. Hamı söhür bu insanları, hətta belə təkliflər var ki, bunlara salam verilməsin, xeyrə, şərə dəvət edilməsin bu insanlar. Bu insanlar haqqında hətta üzr istəyirəm, sosial şəbəkələrdə yayıb ki, bunların alnına iri hərflərlə belə təhqirəmiz ifadə edir ki, çünki İsmayıl polisi axır bir neçə kilometrdən Respublika arasında görünür, tanınır, çünki onların alnına bu hərəkətlərdən sonra yazılıbdır. Biz də təbii ki, indi müəyyən fəallar onların adı familiyasını işləyir, sosial şəbəkələrdə işıqlandırırlar. Bir məsələni qeyd edim, həmin dəqiq bizə bir informasiya daxil oldu. Bu ictimai qınaqdan sonra bugün gizli şəkildə mənlə bir nəfər polis işçisi görüşdü İsmayıl polis şöbəsindən. Və o çox üzgün olduğunu gördüm onun mən. Xahiş elədi, çox andamandan sonra ki, mənim adımı anonim saxlayın, yoxsa mənim vəziyyətim çox pis olacaq. O qeyd elədi ki, bizə rəhbərlik hər gün ora gedəndə ciddi şəkildə tapşırır ki, siz dövlət ittihamçılarının dediyi sözləri deməlisiniz. Əks təqdirdə həmin o 220.2-ci maddə olan toplumu, faktları qatdalib sizin filan yerinizə salacaqlar. Siz özünüz gedəksiniz. Biz məcburuq bunları deməyə. Bu nə həyatdır? Bizi bu vəziyyətə salan Allah balasının başına gətirsin. Hiss elədim ki, çox aciz durumda qalıb. Düzdə o müəyyən adlar çəkdi. Mən etiqad görə o müvəzifəli məmurların adını çəkmək istəmirəm. Xüsur öyrədilmiş adamlardır. Bəli, insanlara bayaq da qeyd olundu ki, həmin o orada çıxırdılar şahid qismində dindirilən polislər çöldə. Mən bunları sezirdim. Gördüm, onlara zəng gəlirdi. Nə dedin, nə demədin. Onlar hətta utana-utana mən bunu deyə bilmərəm, bunu deyə bilərəm, bunu almaz axı, yaxşı deyil axı. Belə ifadə orada İsmayıl polis şöbəsindən ya prokurorluqdan ya ola bilsin başqa yerdən. Bunlar idarə olunur ki, sən nə dedin? Bunu niyə demirsən? İndi girəndə belə deyərsən. Bax, bunlar konkret bir mərkəzdən idarə olunur ki, nəyin bahasına olursa olsun, İsmayıllı insanından, İsmayıllı deyək o məhbuslarından onlar məsuliyyətə cəlb olsun. Buna xidmət edir. Mən bunu təbii ki, bir jurnalist kimi müşahidələrimi deyirəm. Eləcə də vəkillərin fikirlərin ki, bunlar hamısı quramadır. Hətta elə insan var ki, gün ərzində 3 dəfə, 4 dəfə öz ifadəsini dəyişib ki, belə idi, hə, görmüşdüm falan kəsi və yaxud görməmişdim. Yəni təsirin altındadır. Bunlar təsir, təzik altında bu ifadələri verməyə məcburdadır. İndi bunun günahı kimdədir? Nə dərəcədə bunların bu forma, bu vəziyyət yaranır? Bunu araşdırmaq artıq istintaq orqanlarının işidir və zəhmət olmasa özləri araşdırsınlar, qiymət versinlər. Bunlara bu qədər mən
təşəkkür edirəm. Elçin İsmayıllıda yaşayan jurnalistə və dinləyici var telefon xəttində. Onu da dinləyək, sonra Xalid bəydən bax bu şahid ifadələrinin dəyişmə tarixçəsi barədə soruşacaq Xalid bəydən. Buyurun, əziz dinləyici, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Hüseyin də danışam.
Buyurun, özünüz.
Sual vermək istəyirəm qonağınıza ki, yəni bu axır olanlar, bu Qarabağ məsələn əlili özünü qəsd eləməsi, indi bu məsələn tutulan məhbusun özünə qəsd eləmək istəməsi, yəni bu bütün olanlar, yəni elə bir bu sonra bu məsələn şahidin öz fikrini dəyişməsi. Yəni, bu elə bir təsəvvür yaradır ki, bu, nə bilim, elə bir ki, hakimiyyətin özün öz içində, hakimiyyətin özünə qarşı işləyən elə bir müxalifət var. Yəni, axı, bu bütün olanlar birbaşa hakimiyyətin, birbaşa prezidentə, birbaşa bu olan hakimiyyətə qarşı zərbədir. Necəli, yəni, orada oturan insanlar özləri fikirləşmirlərmi ki, yəni ki, bu tutulan adamlar elə bir də siyasi həyatdə onların elə bir hökmü yoxdur, elə bir siyasi insanlar deyil. Yəni, bu bütün bu əmrləri verən onlara ki, məsələn, şahidlərə ki, fikrinizi dəyişin, sözünüzü belə deyin, üzlərinə durun. Yəni, bunu eləyən bu hakimiyyətin hansı qoldu? Prezidentdirmi, yoxsa hakimiyyətin içində başqa bir qüvvə mi var, hakimiyyətə qarşı işləyir? Yəni, bu nə olan bir şeydir? Yəni, fikirləri maraqlıydı bu qonaqlarımızın.
Təşəkkür edirik. Xalid bəy, həm suala cavabınızı istəyirik, həm də bu şahid ifadələri ilə bağlı.
Ümumiyyətlə, bu bir sistem problemidir. İlk əvvəl qeyd eləyək ki, Azərbaycanda ədalət mühakiməsini həyata keçirəcək bir sistem yoxdur. Tam iflasa uğrayıb, istintaq yoxdur, tam iflasa uğrayıb. Burada mən bir haşiyə çıxmaq istəyərdim. İstənilən biz bədi əsərlərdə görürük, istənilən dahi yazısının romanında belə görürsünüz ki, səhvlər olur. sujet səhvləri və yaxud da ki zaman və məkan qarışdırması, belə bir şeylər dəfələrlə, hətta Dahi Dostoyevskinin Cinayət və Cəzasında da bu var, Lev Tolstoyun Sülh və Hər və Sülhündə də bu var, bu, Markesin Yüz İlin Tənhalığında da var. Bu adi bir şeydir, çünki istənilən təxəyyül məhsulu ideal reallığı əvəz eləyə bilmir, mümkün deyil əvəz etməsi. Əgər bu təxəyyül məhsulubsa, bu istənilən halda hardasa səhvlər olacaq burada. Bizim indiki cinayət işləri də bu təxəyyül məhsuludur. Bu reallığın ciddi obyektiv araşdırılması deyil. Burada da yüzlərlə, minlərlə səhvlərə yol verilir istintaq tərəfindən. Nəzərə alsaq ki, istintaq, professional, peşəkar istintaq yoxdur artıq. Yəni, bunu artıq müstəntiqlər özləri etiraf edirlər ki, istintaq peşəkarcasına artıq mövcud deyil. Yəni, peşəkar müstəntiqlər yoxdur indi. Çox təsadüfi gələ bir düşmüş adamlardır və onlara da könüllü etmək istəmədikləri, yəni ürəklə etmədikləri bir işi tapşırırlar və bu belə bir şəraitdə onların belə deyək, qondardığı bir cinayət işi başdan ayağa belə deyək, biabırçılıqlardan ibarət olur. Hal-hazırda mən İsmayıllı işinə gəlim, qeyd edeyim ki, İsmayıllı hadisələrlə bağlı cinayət işi 25 cilddən ibarətdir. Bu cinayət işinin birinci cildinin birinci səhifəsindən saxtadır. Eldar Əhmədovun cinayət işi başlanma haqqında qərarı saxtadır. Adam, baxın, İsmayıllı hadisələri başlayıb bir avtoqəzadan, hansı ki olub 21-30 radələrində. 22-30 radələrində bir saat, 1 saat 20 dəqiqə sonra baş verən hadisələr nəticəsində o tel maşınlar başlanıb yandırmağa. Haradasa 22-30 radələrində artıq 23 radələrindən sonra icra hökumətinin başçısının evinə gedilir və onu yandırmağa cəhd edilir. Polis ilk dəfə bu signala həyəcan signalından 21-45 radələrində ayağı qaldırılır. Yəni hardasa 2 saat ərzində, 22-dən günün axırına 2 saat var. 2 saat ərzində hər hansı bir istintaq aparıla bilməz, hər hansı bir təhqiqat aparıla bilməzdi. Amma baş prokurorluğun Ağır Cinayətləri İdarə, İstintaq İdarəsinin rəhbəri olan Eldar Əhmədov 23 yanvar 2013-cü il tarixdə cinayət işi başlayıb. İsmayıllı şəhərində. Adam İsmayıllı şəhərində olmaya İsmayıllı şəhərində cinayət işi başlayıb. Və cinayət işinin qərarında, cinayət işi başlama qərarında 24-ü məlum olan hadisələr istinad edib. Məsələn, Kərimov Rauf, bəyəqanı çəkdiyimiz Kərimov Rauf'u xəsarət almasına. Məhkəmə də deyir ki, mən xəsarət almışam, haradasa o gecə 12-dən sonra, 24-də. O xəstəxanaya aparıblar, orada raport yazılıb, məlumat verilib. Bu fiksasiya olunana qədər yəqin ki, 1-2 saat keçir. Bu 24-də artıq. Amma belə çıxır ki, Eldar Əhmədov 23-də bunu bilirmiş.
Bəcə öncə görməliyi var.
Eynən Lətifov İmran, eynən Əskərov Səfa. Qərarda bunların adı var ki, bunlar xəsarət alır 23-də. Amma fakt bunların işinin raportları, xəsarət alma raportları 24 tarixindədir. Yəni ilk dəfə fiksasiya olunması bunların xəsarəti 24 tarixindədir. Yəni absurd birinci səhifədə olan birinci vərəqdən gedir. Cinayət işinə gəldikdə İsmayıllı hadisələrlə bağlı yəqin ki mən bir, belə bir eytim şeyimi deyim, görüntümü deyim, bir hadisələr baş verib İsmayıllıda. Bunu kütləvi etiraz aksiyası, bəzən də qanun, əgər otel yandırılıbsa, maşın yandırılıbsa, daş atılıbsa, bunlar qanun pozuntusudur. Yəni bir cinayət işi açılmalı idi, bu hüquqi baxımdan normal bir addımdır. Lakin burada bir belə deyək, İlk addımdan bunlar bu hadisələri sakitləşdirmək üçün əllərinə keçən 16-20 adamı həbs ediblər, cinayət işi başlayıblar. Bu yanvar, bunların həbs olunduğu yanvar və fevralın belə deyək 4-ünə qədər olan müddətdə iyun ayına qədər heç bir istintaq getməyib. Dindirilən şahidlər, əldə olunan məlumatlar bu adamlar haqqında heç bir sübut ortaya qoymayıb. Görünən gözlərindən oydu ki, istintaq hər hansı bir məlumatın daxil olmasını gözləyirdi. Bu da konkret olaraq sizə deyim, həmin ərazidə 23-cü tarixi ilə, yəni gəlmiş 23-cü tarixində bir hadisədə baş verib, bir hüquqi prosedurada yol veriblər. Nəsimi rayon məhkəməsi hadisə yerinin dinlənməsi barədə qərar çıxadıb 23 yanvarda. Yəni, cinayət işi də başlanılır, belə bir nəsmiyyə vəsdət də verirlər, təqdimat da verir prokuror, belə bir qərar da alırlar. Və həmin qərarda da məhkəmən qərar, yenə də bu adamların xəsarət almasına istinad olunur. Yəni bu qədər absurd bir şeydir söhbət gedir və yəqin ki yay aylarından sonra həmin dinləmələrin nəticələri gəlir ortalığa. Və həmin dinləmələrin nəticələrində bunlar hadisələrin kimlər tərəfindən törədilməsi, hansı qədər rabitə əlaqəsi saxlaması, təşkil olunub, təşkil olunmuş hadisə ya da olunmamış hadisə olması barədə yəgəmişən bu çox önəmli faktı bilirsiniz. İlk əvvəl həmin hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin 233-cü maddəsinin cinayət işi başladılar. Sonra həmin işi tövsif elədilər cinayət məcəlləsinin 220-ci maddəsinə, kütləvi ixtişaş maddəsinə. Yəni birinci maddə ilə ikinci maddənin belə deyək tərkibində o qədər böyük fərqlər yoxdur. Lakin yeganə fərq ondadır ki, kütləvi ixtişaş əvvəlcədən qabaqcadan planlaşdırılmış, hadisə yerindəki qrupların vəzifələri müəyyən edilmiş, bölünmüş, planlar, proqramlar müəyyən edilmiş, hər şey qaydasında olur. Amma İsmaillı hadisələri mən sizə sadaladım 21.30-dan 23-ə qədər baş verən hadisələr o qədər spontan olub ki, burada planlaşdırma olmayıb. Kütlənin belə deyək, stikin hərəkətləri nəticəsində olub. Burada heç bir kütləvi ixtişaşdan söhbət gedə bilməzdi, mümkün də deyildi kütləvi ixtişaşı baş
verir. Siz mən də bir əlavə edirəm.
Buyurun, Şükür bəy.
Burada ədalət mühakiməsi yox, əhalinin, resurs əhalisinin qorxudulması prosesi baş verir. Buna hesablar apamsa. Mən işin detalları ilə tanış deyiləm, ona görə dəqiq orada nəsə deməyəcəm. Mən ümumi bir söz demək istəyirəm. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan bu qism ölkələr arasında yeganə dövlətdir ki, burada bəraətin sayı, məhkəmələrin verdiyi bəraət hökmü sayı demək olar ki, sıfıra yaxındır. 1% da ola bilmir. Azərbaycandakı bu gün məhkəmələr, vəkil qardaş məndən yaxşı bilər, hakimlər yanlarında adam saxlayırlar. Peşəkar vəkillər saxlayırlar, köhnə hüquqşünaslar saxlayırlar. Azərbaycanın bugünkü müstəntiqləri yanlarında sovet vaxtı işləyib, pensiyaya çıxmış, təqaüdə çıxmış müstəntiqlər saxlayırlar. İşlərin olar aparırlar. Bugün götürüb baxsa, mən keçən dəfə burada dedim, hakimlərin təyin olunması zamanı bu söhbət deyilən bir şey attılar ortalığa. Oradan polis nəfəri keçdi. 20 ilin hakimi, yuxarı instansiya məhkəməsinin hakimi, hüquq elmləri namizədi keçə bilmədi. Bax, budur. Məhkəmələr dəyənəyə çevrilib, məhkəmələr ət maşında çevrilib. Bunlar hamısı əhalinin gözünü qırmaq üçün, əhalini qorxuzmaq üçündür. Yaxşı, belə sual meydana çıxır. Məni bir dəfə də dəvət eləmişdir. Yaxşı, əgər bu uşaqlar səhvdirsə, onda niyə o otelin sahibinin vəzifədən çıxartdılar? Niyə İsmail Rəyin icra hakimiyyətinin başçısını vəzifədən çıxartdılar? Və onu təzədən eyni adekvat vəzifəyə təyin eləmədilər. Bizi bunu elə bir məsələ ki, bunu tək bir kontekstə götürüb baxasan ki, burada daş atlar nələr, bir baxaq bunu kökün axtaraq. Düz dedi vəkil qardaş, hüquqi cəhətdən heç kim deyə bilməz, əmlakın məhv olunması həmişə cinayətdir. Xəsarət yetirmək həmişə cinayətdir. Amma kim yetirib, necə yetirib, hansı şərait yetirib, bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Yoxsa tut, bizi burada belə bir məsələ var. Savadı çatmayan bir müstəntiqin başlayıb apardığı cinayət üçün məhkəmə məcburdur ki, mütləq keçirsin. Mənim təcrübəmdə çox olubdur. Prokuror yalvarıb ki, o vaxt 40-cı maddə deyirlər, cinayət məcəlləsini nəzərdə tutulandan daha aşağı cəza. Xahiş edirəm, aşağı cəza ver, nə bilim, şərti cəza ver, amma təki hökm çıxsın. Bunlar buna çalışırlar. Yəni, bunlar o deyilən polis dövləti məsələsi var, gəlir ona çıxır. İnsan qeyri-iradi məsul o barədə düşünməyə. Orada... Yəni, o necə olur? O nətər məhkəmədir ki, o serjantından, o leytinantından savadsızdır.
Yəgəmişəm bir əlavəmi yekunlaşdırım bayaq ki mövqəmi. Bir iyul avqust aylarında bunlar istintaq əldə eləyib, dinləmələrin nəticələrini əldə eləyib, həmin adamları çağırıb, şahid qismində dindirib və deyib ki, bax sənin telefonunda belə bir nömrə ilə danışıq olub və sən demirsən ki, maşını yandırdıq, oteli yandırdıq. Təsəvvür edirsiniz və şahid kimi dindirib, bəs bu nə məna verir və deyir ki, bu elə-belə demişəm və buraxıb gedib. Və həmin adamlar hamısı içəridə yatıb ki, onların əleyinə heç adam var ki, bir şahid belə yox idi. Şakir Mustafayev adlı bir taksi sürücüsü var. Mən müstəntiqə soruşam ki, bunu tutmuşsunuz. 10 aydır içəridə yatır bu. İndi istintaqla işlə tanış oluruq. 25 ildə bir şahid ifadəsi yoxdur ki, göstərsin ki, bu orada olub. Dir ola bilməz. Açırlar, məlum olur ki, doğrudan şahid ifadəsi yoxdur.
Və buraxmırlar.
Buraxmırlar da. Və məhkəmədə qaldırdım məsələn ki, bunun əleyhinə heç bir sübut yoxdur. Şahid ifadəsi yoxdur. Məndə prokuror dedi ki, problem yoxdur. İndi biz prokuror deyərik, şahid kimi ifadə verərlər. Və ilk polis də onun adını çək, o da oradaydı.
Prokuror elə də dedi.
Bəli. Vəssalam, yəni bu dərəcədə bərbad bir cinayət işi ilə üzsək. Mən sizə bir şey deyim, orada Səftər Ağamalıyev, Qəmbər Ağamalıyev qardaşlarına, Anar Həsənov adlı bir idmançı Olimpiya kompleksinin müdür mavinlə 23 saatçilərin təşkil edilməsi ilə bağlı iddiam veriblər. Qeyd edim ki, həmin adamların telefon nömrəsində Səftər Ağamalıyevin telefon nömrəsində Mingəçevir polis rəisinin telefon zəngi var, Bədəlovun.
Deputatın telefon zəngi var.
Telefon zəngi var ki, gəlib hadisə yerinə çağırıb və bildirib ki, gəl köməklə ki, cəmaatı sakitləşdirək, siz hörmətli adamlardansınız. Anar Həsənova idmançısına görə, yəni ki, Novruz Aslan məktub göndərir məhkəməyə ki, onu hadisə yerinə mən çağırmışam köməkləsin ki, sakitləşdirək cəmaatı. Və adamı təşkilatçı kimi tutublar. Novruz Aslan özü məktub göndərib məhkəməyə. Təsəvvür edin ki, istintaq bu qədər bərbad və rəzil bir istintaqla üzrəyək.
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik.
Axşamınız xeyir olsun, Xəcə xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Salamlayıram. Çox...
özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın.
Gelmaz zaman olur, gələb edin, zəngiləmişəm.
Buyurun.
Mən də biraz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, çox dəhşət yerləm. Mən bütün deməli izləyirəm, bütün informasiya vasitələrini, bütün həftə gördüklərim, burada gördüklərim hamısı, bilirsiniz, çox acınacaqlı vəziyyətdir. Nə məhkəmə öz başına bu işlər eləmir, nə bu polis öz başına bu işlər eləmir. Sadəcə olaraq bunların hamısı yuxarıdan hakimiyyət səviyyəsində şərəfsizləşdirilib və ona görə də bunlar bugün haqqı da pozurlar, hamısını hukukşünas qeyd elədiyi kimi qorxur ki, o zəng eləyən ki, bunun ailəsi qalacaq bizdə. Bu da bizdə ilk deyim ki, Gədəbəydə Əlabudullayevin binasını icra başlığı kürtdü. Əlabudullayev daxilən yandı, söndü, axırda ürək partladı, öldü. Amma Həsənov Qarabağ 50 axır məcbur oldu. O daxildən yana bilmirdi. Axır köldən özünü yandırdı. Bilsin, bu hakimiyyət düşünməlidir ki, bunun bir sonu olacaq. Mən bir dəfə televizorda bir vəziyyəti gördüm. Dağdan harda istirahət zonasıyız. Dağ belə gözəl atelilər falan. Bizdən mən bu Gədəbədə o serilər çox görmüşəm. Dəhşətli bir sel yuxarı harası dağa yağıb gəldi və o ətrafındakini bütün hamısını süpürdə apardı. Bu hakimiyyət onu düşünməlidir ki, bunlar o vəziyyətə düşəcəklər. Həmin axırda bunlara heç nə güzəşt eləməyəcək. Bunlar yığdıqlarında, bunlar hamısı bu xalqın nə qədər ki, bu xalqın tərbətinə aparırlar, bu xalqın nə qədər cibinə girirlər, bu xalqın nə qədər qanını artıq o iğnə ilə sorurlar. Bunlar bunu düşünməlidirlər ki, bunlar haramdır, Allah götürməz bunu. Yəqin ki, bunların cəzasını inşallah, böyük yaradan özü verən inşallah, Allah o məhsusları da kömək olsun ki, onların qapısını Allah açsın, bunların təxti çevirsin. Başqa cür imkan çarə yoxdur buna. Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Dinləyicinin sualı yox idi, şərh idi verdiyi. Və Xalid bəy, siz yəni konkret misallar gətirirsiniz bu məhkəmə işindən ki, onlar işin saxtalığına dəlalət edir. Bəs bu dəlillərin hansı perspektivi var? Yəni o saxtakarlıq dəlillərinin hansı perspektivi?
Yəni əgər açıq deyək ki, bizdə demək qeyd elədim, ədalət mühakiməsi yoxdur. Yəni mənim dediyim arqumentlər ədalət mühakiməsində bir dəyərə malikdir. Burada ədalət mühakiməni yenirəm. Mən bu Şakir Mustafayevin də vəkiliyəm, hansı ki əleyhinə bir şahid belə ifadə verməyib. Mən bu vəsitəti istintaq başlatanda da mərdim ki, bunun adına əleyhinə sübut yoxdur. Mən bunu məhkəmədə hazırlıq zirasına da verdim. Mən bunu məhkəmə baxışı başlayanda da verdim ki, yoxdur sübut. Adamlar 11 aydan sonra, 1 ildən sonra, yəni sübut olmadığını görüb, saxta məhkəmədə sübut yaratmağa çalışırlar. Şahidi odur ki, o da orada olub. Sö. Bununla da sübut yarandı. Vəssalam. Yəni adamlar bu şəkildə istintaq aparırlar. Hansı bir bu ölkədə, yəni Avropa məhkəməsini qoyuram, bəlkə də Avropa məhkəməsi perspektivi var, amma bu ölkədə heç bir perspektiv yoxdur. Yəni bu məhkəmə sırf siyasi iradəyə bağlıdır. Açıq siyasi iradəyə bağlıdır. Siyasi iradə olacaqsa, bu adamlar buraxılacaq. Siyasi iradə olmayacaqsa, bu adamlar buraxılmayacaq.
Siyasi iradə var ki, o adamlar həbsdədir.
O adamlar həbsdədir.
Bu sizin sualınızın cavabını mən də bir cümlə ilə deyim.
Buyurun.
30-cu illərdə SSR-də aparılan istintaq məhkəmə işləri ki, var daha. Onların perspektivi necə oldusa, bax, bu işlərin də perspektivi o cür olacaq.
Stalin.
Yəni ki, bəli, Stalin dövründə aparılanlar, hamısı Stalin rejimindən sonra bəraətlər aldılar, həmin iş üzrə. 25 iş alanlar vardı, sürgün olunanlar vardı, qulaq dolu idi. Hamısı bıraxıldı, hamısı bəraət aldı, o çox gec oldu. İndi burada da.
Bir çoxları öldü.
Analogiya, bəli, analogiya çox məhillə gərək yerində olan analogiyadır. Çünki ola bilməz ki, bu işlərdən başda oturanın xəbəri olmasın. Qarabağ qazı sözünü yandırandan sonra onu prezident administrasiyasından prezidentin sözçüləri dedi ki, prezident bundan çox mütəəssir oldu, çox təsirləndi. Yəni təsirləndisə, heç olmasa bir təpki göstərilməli idi. İnsanlara çağırılmalı idi, hüquq mühafizə orqanlarının baş prokuror çağırılmalı idi, Ali Məhkəmənin sədri çağırılmalı idi. Bütün hamısı məhkəmə hüquq şurasının sədri çağırılmalı idi. Ki bu nə deməkdir? Bir araşdırma getməli idi. Heç şey yoxdur, heç bir araşdırma yoxdur. Adam öldürmə, adam özünü öldürmə dərəcəsə çatdırmaq, səhv eləmirəmsə, cinayət məcəlləsində qalır. Hanı onun bu araşdırmaları, hanı orada cinayət işi başlamaq və ya cinayət işi başlamağı rədd etmək haqqında qərar? Heç nə yoxdur.
Dərhal cinayət işi başlanma. Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 209-cu maddəsidir ki, bu halda dərhal cinayət
işi dərhal cinayət işi başlanmalıdır ki, kim bunu bu vəziyyətə salıb?
Yəni araşdırmanın nəticəsində olaraq tam da verə bilərsən, verməyə də bilərsən.
İndi bu halın özündə də bax bu İsmailli məhbusun özünü asmaq cəhdi ki olub. Cəhdi, cəhdi o artıq o özün asanda bir cinayət bitibdi, asdı. İndi nəticə ölməyib, sağ qalıb. Onun anasının bəxtinə, nə bilim öz bəxtinə. Bunun özünlə də əlaqədar, özünü öldürmə dərəcəsə çatdırma var. Həmin maddə ilə iş başlanmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar, salam, şübhəsiz bunlar davam edəcək. Bu da iqtidara çox ziyandı. Artıq intiharın təməli qoyuldu. İlk öncə qazi, sonrası Allah bilir nə olacaq. Nə isə yazır, dinləyici imza qoymayıb. Azərbaycan türklərinin intihar etməsi, ölkədən getməsi, məhv olması hakim YAP rejimini narahat etmir. Əksinə, onların planları Azərbaycan türklərini məhv etməkdir. Azərbaycanlıların yerini başqaları doldurur, şato imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, imza qoymayıb, sizdən lütfən rica edirik ki, o insanları azad edin. And olsun Allaha, bütün dünya qarşısında rəzil yox, ucalacaq. Həm Quranda, həm İncildə məcburi suiqəst yazılmır, belə yazılır dinləyici. Anlamadım doğrusu İsmarcını. Bizim məhkəmələrdə seçkilərimiz kimi rəzillik yarışı və savadsız tamaşadan başqa bir məhkəmələrdə seçkilərimiz kimi rəzillik yarışı və savadsız tamaşadan başqa bir şey deyil. Arada əqidəli günahsız insanlar əzilir. Fərhad yazır bunu. Polisdə və digər qurumlarda çalışanlar da hamısı vətəndaşlar ancaq belə olmasın gərək. Burada milləti polislərimizlə üz-üzə qoyurlar. Artıq yetər etməyin, yazır dinləyici. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Kimlərsə bir şəraba 1000 manatlarla pul xərcləyir, kimlərsə aylıq 400 manatlıq işindən azad olunduğunu eşidib ürəyi partlayır. Hamını fərqə baxmağa dəvət edirəm. Qalib imzalı dinləyicidən də İsmarıç. Kimlər üçün fəda etdiyini anlayanda intihar eləməyəsən, neyniyəsən, yazır Fərhad adlı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bir filmdə Yahudi piyanoçunu Alman faşistləri dən Yahudilər ölüm riski altında gizlədib qoruyurlar. Onların da içində pula satılanları göstərdilər, amma film bir həyat əsərdir. İndi bizdə ölüm yox. İsmailıda o tutulanlar terrorçu, manyak, vətənə xəyanət edənlər və s. deyirlər. Əməlləri cinayət məcəlləsi ilə xuliqanlıq ola bilər, amma mən onların hamısı əsasən İsmaillıların mənliyinə görə qalxıblar, yazır dinləyici. Bugün birinin anasını söyürlərsə, qorxudan və laqeydlikdən dinmirsə, sabah müharibə başlasa, qradın qabağına çıxarmı o adam? İqtidardan çox satılan insanlar daha biabırçıdır, yazır dinləyici. Əslində, burada daha bir məsələyə diqqət yetirir dinləyici ki, bu insanlar bir yəni əslində bu bir gəzərgi ifadəyə çevrilib ləyaqət məhbusudurlar. Onlar ləyaqət davasına
çıxdılar.
Və bax bu işə əslində onlar tək özlərinin deyil, İsmaillıda olan bütün qadınların ünvanına səslənmiş bir söyüşə görə olub bu dava. Bəs İsmaillıda əhalinin bax buna bu adamlara dəstəyi nə yerdədir? Şükür bəy.
Bilirsiniz, bax, mən Hüqodan bir misal gətirəm. Deyir, insan səfalətin müəyyən həddində elə bir vəziyyətə düşür ki, nə olunan yaxşılığa təşəkkür eləmir, nə olunan pisliyə qarşı çıxmır. Bizim əhalinin böyük hissəsinin vəziyyəti bugün həmin vəziyyətdədir. Düzdür, daxilən hamı bu sad müxalifdir, hamı bu işlərə qarşı çıxır, hamı ürəyində söhür, hamı ürəyində qarğış eləyir, amma faktiki ortalığa çıxa bilmirlər. Hamı nəyə görə? Hamı bir parça çörəyə mühtacdır. Bax, bu tutulanların, siz Azadlıq Radiosundan siz nə qədər köməklər edirsiniz məhbus ailələrinə, uşaqlarına, nə biləm, kimsəsiz qalanlara. Hansı ki, bu adamlar həmin dəstəyi hakimiyyətdən almalılar. Siz hakimiyyət nədir? Məhkəmə nədir? İnsanların son ümidgahıdır. Orada deyir, cəmat dəli olanda, adam dəli olanda onu molla yanına aparla, molla dəli olanda onu hara aparmaq lazımdır. Əgər məhkəmələr bu günləri istintaqın, prokurorun dediyi sözdən kərara çıxa bilmirlərsə, o nəyə məhkəmədir? İnsanlar da, bax, bayaq dedim, bu proses insanların gözün qırmaq prosesidir. Bu proses insanları qorxuzma prosesidir. Və müəyyən dərəcə buna nail olublar, amma Quba İsmailli hadisələri bir daha göstərir ki, buna tam nail olmaq mümkündür. Bir şeyi unutmaq olmaz ki, insanlar quldarlıq dövründən çıxıb gəlib bu günləri Avropada artıq komünizm dövrünə çıxıblar. Bunu unutmaq olmaz. Və bu etirazlar var. Heç kim istəməz ki, bu etirazlar Qubada İsmaildə olan kimi baş versin. Hamı istəyər ki, ümumiyyətlə bunun kökü məhv olsun, bu etirazların yaranmasına səbəb olmasın, heç kim özünü yandırmasın, hamı yaşasın, hamı bu ölkənin vətəndaşıdır. Həmin də o tutulan uşaqların övladlarının, oğlunun 18 yaşı olan kimi tutub əsker aparırlar, gedir orada xidmət eləyir. Ölkənin vətəndaşıdır bunlar. Və bunların atasına bu cür münasibət olandan sonra sabahından nə orada olar? Azərbaycan insanı xaricdə çox olursunuz, hamı bilir. Min nəfər Avropalının içində bir Azərbaycanını görəndə o saat üzündən tanımaq olur. Daxilən sınmış, qorxaq, əyilmiş bir insan görürsən gözün qabağında. O qədər burada orqanlardan qorxurlar, papqalı adamlardan qorxur insanlar. Bugün Azərbaycanın içində olan bir-birinə düşmənçilik münasibəti, adi iş icraçısı olsun, adi tutaq qaz pulu yığan olsun, işıq pulu yığan olsun, hamısı insanlara düşmən kimi yanaşır. Və bizim adam bir başqa ölkəyə gedəndə, Türkiyə mi, Avropaya mı, hara mı, İrana mı, polis görəndə qorxur.
Çünki mən biraz şükür bəylə razılaşmayım. Mən o yerə gəlmişim İsmailı cəmaati ilə daha çox işləməli oldum, bu görməli oldum, rastlaşmalı oldum bu məhkəmə prosesində. Eyni zamanda bu 16 nəfər İsmailı ilə mən həmin cəmaatin içində bir dayanışma gördüm. Açıq deyim. Belə bir
var deyirsiniz birlik.
Bəli, birlik var. Bir yəni bu bir bəlkə də mən heç vaxt onları görməmişdim. Yəni belə bir insanlar bir-birlərinə hörmətlə yanaşır. Məsələn, dünənki məhkəmədə bir hadisə oldu. Məhkəmə Vasif İbrahimovun şahidlə belə bir möhkəm, belə çəkişməsi nəticəsində qərar verdi ki, Vasif İbrahimov məhkəmədən çıxarılsın. Və bütün 16 məhbus ayağa durdurur ki, biz hamısı saldan çıxırıq. Yəni, belə bir dayanışma var uşaqların arasında. Yəni, və əhalinin arasında da var. Düzdür, əhali bugün özünü yetərincə güclü saymır bu sistemə qarşı. Haqsız içəridə olan uşaqlarını azad etməsinin məhkəmədən başqa yolun görmür hələ ki. Dövlətin verəcəyi ədalətdən başqa yolun görmür. Amma bu insanları mən xatırladıram ki, mən yanvar ayından bu işin içindəyəm, keçən ilin yanvar ayından. Mən xatırlayıram ki, onlara deyirdilər ki, mart ayında bıraxacaq uşağınızı. Uşaqlar, onları biraz oxalaya belə sakitləşdirdilər. Sonra may ayında prezidentin Heydər Əliyevin ad günündə, nə bilim, bu şəkildə oyalaya-oyalaya məhkəməyə gətirib çıxartdılar. Amma insanlar daima, belə deyil, bir dayanışmaları var. Mən demirəm, yəni Azərbaycan cəmaatidir, İsmayıllı cəmaatidir Azərbaycan. Ölkədə ümumi vəziyyət necədirsə, mənim qədər də orada da belədir. Amma bu İsmayıllı, bu cəmaatında mən biraz dayanışma gördüm. O baxımdan düşünürəm ki, yəni bu şəkildə təpki göstərməsi, məhz İsmayıldə olması təsadüfü deyildi. İsmayıllı cəmaatının müəyyən qədər təpki göstərmək potensialı var.
Siz hamını sındırmaq mümkün deyil. Mən dedim, axı, quldarlıqdan çıxıb gələn insanlar sınmayan insanlar olublar. İsmayıldə da, hər bir yerdə də bu var. Yəni, təpki göstərənlər də var. Yəni, biz gördük 90-cı illərdə özün tank qabağına atanlar, könüllü gedib Qarabağda vuruşanlar, bunlar hamısı var. Və bu işlərin qabağı alınmasa, bunlar artacaq və hakimiyyət üçün heç də yaxşı olmayacaq.
Mən hesab edirəm ki, bu dayanışma daha da artacaq. Yəni insanlar son nəticədə anlayacaqlar ki, onların əlacı hakimiyyət deyil. Hakimiyyətdən hər hansı nəsə gözləmək yox, bir-birlərindən gözləməkdir. Və bu biraz da belə deyək, birləşməni, dayanışmanı artıracaq. Çünki insanlar artıq bunu anlamağa başlayırlar.
Təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün Şükür Məhmədli, Xalid Bağırov və az öncə efirimizdə olan Elçin İsmayıllı ilə biz İsmayıllı məhbuslarının məhkəməsini müzakirə edirdik. Bugün məlumat aldıq ki və həmin məlumat bir neçə mənbədən təsdiqlənir ki, İsmayıllı məhbuslarından biri Səxavət Səmədov canına qıymağa cəhd edib. Onun cəhdi şükür ki, uğursuz olub və bu barədə məlumatları Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləyin, məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizimlə qalın, verilişimiz davam edəcək. Sənaye ilə barədə danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.